ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, welcome guys sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng press freedom at ng media security sa ating bansa. Bago tumulak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbigay muna siya ng talumpati sa mga kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sinabi nito na nais niyang itaguyod at protektahan ang karapatan ng mga mamamahayag at syempre yung kanilang seguridad. Upang talakayin ito ay inimbitahan natin ang isa sa mga kapitapitagan ng mga press freedom fighters ng bansa ngayon. Walang iba kundi ang editor ng Philstar.com at kasalukuyang chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines. Walang iba kundi si Jonathan De Santos. Hi boss, magandang hapon.
Hello, magandang hapon ka. Salamat sa pag-imbita. Kaya so, naman yung intro mo. Ano lang, magkakatrabaho lang tayo.
First question natin, bago tayo mapunta do sa kung ano yung personal takeaway ninyo sa naging talumpati ni Pangulong Marcos, kumusta nga ba ang kasalukuyang sitwasyon ng press freedom sa ating bansa?
Well, kung titingnan natin, nakapagtala na tayo ng mahigit 50 mga atake, no, or kaso ng harassment, no, laban sa mga mamamahayag, no. So, kung susumahin natin, halos ganito rin yung rate ng first 10 months ni dati Pangulong Duterte, no, parang I think nasa 48 attacks yun. Ano? So, sa isang banda, at tama naman, ano, medyo mas maganda naman yung pakikitungo ng Administrasyon Marcos, no, sa journalists. Pero yung threats na hinaharap natin, ayun, nandun pa rin naman.
So, at this point, ano yung mga existing threats na kinakaharap pa rin ng mga journalists sa ating bansa?
Well, syempre, no, alam naman natin, may dalawa tayong kasama na namatay last year, no? Isa na nga doon, si Percy Lapid, na malaking kaso yon. At hindi natin alam kung kamusta na yun, ano? Supposedly ay may mga kaso na finile, umuusad naman, pero hindi pa natin masasabing resolved ito, no? Hindi pa naman din in custody yung sinasabi nilang may sala, no? So yun, pero dagdag na threat pa rin sa atin na dati pa rin naman ay yung kaso ng libel, no? Nasa 8 kaso na ng libel ang naitala natin mula June 2022. So yun ang isa sa siguro nagbago mula nung huling administrasyon, ano? Dumadami yung paggamit ng batas o yung pag-weaponize ng batas, no, laban sa mga journalist. Hindi naman yan nag-umpisa lamang nitong administration ni Pangulong Marcos, no, pero ano to, nagsimula to or dumami ito nung panahon ng mga lockdowns, no, ng pandemic, at tuloy-tuloy pa rin.
So ano ba yung mga legal and also yung mga regulatory frameworks na kasalukuyang pumoprotekta sa mga mamamahayag sa ating bansa?
Kung sa pumoprotekta, pinakamalaki dyan, nasa constitution, ano, ginagarantya niya yung freedom of expression and freedom of the press, no? Pero hindi natin to na-operationalize talaga. Siguro mas merong batas at frameworks na ginagamit laban sa atin, ano, kasama na nga itong libel at kasama na rin, hindi natin mapagkakaila, yung nangyari sa ABS-CBN na ginamit yung franchise, no, yung franchise hearings at yung pag-revoke ng franchise nila or pag-reject ng application ng franchise nila, at hindi natin masasabi na walang epekto ito sa pamamahayag.
Then, ito, since nabanggit na rin natin ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, merong dalawa na sa mga kasamahan natin ang napatay. So, in total, since the beginning na mabuo ang NUJP, ilan ba yung bilang ng mga journalists na napapatay? And also, ano yung mga kalimitang dahilan bakit sila napapatay?
Hindi ko saulado yung actual number, no, pero parang lagpas 200 na tayo o mabangga na sa 200. Parang nasa 180 plus yan, eh, no? Patapos yung Duterte administration. Kailangan ko balikan yung datos, no? Pero marami. At karamihan din na nakikita natin, at least sa recent cases, ay mga sa radyo sila nagtatrabaho, no? Madalas, meron sila nakabangga siguro na local politician, at hindi nagustuhan yung mga reports nila, no? At yun nga, sila'y binabalikan, ano? At yun nga din ang nakakatakot dito, no? Kasi sinasabi naman nila, meron naman tayong kalayaan, no? May freedom of the press naman dahil nakapag-broadcast tayo, nakapag-report tayo. Pero kailangan din natin tingnan ano ang pwede mangyari sa atin pagkatapos tayo mag-report, pagkatapos tayo mag-broadcast. At itong mga killings na ito ay prueba din na yun nga, pwede kang balikan. Ano? Very rarely naman din kasi nagkakaroon ng conviction. Ano? Siguro, bukod tangi, yun nga yung sa Ampatuan Massacre, no? Na na-convict yung mastermind. Pero, tinitingnan natin to bilang partial justice dahil ano pa rin naman to, naka-appeal pa to, hindi natin alam kung hanggang dulo ay ma-uphold yung conviction na ito.
Then, usually ito, since nabanggit na rin natin yung causes ng death ng mga kasamahan natin, ano yung kalimitan na challenges na kinakaharap ng mga journalists sa pagsusulat nila ng mga sensitive issues o mga topics?
So, kasama na nga yan, ano? Sa lahat naman kasi ng factors or lahat ng threats na ito ay dumadagdag ito sa yung tinatawag natin at ulit natin sinasabi na yung chilling effect. O kumbaga yung magdadalawang isip ka kung tutuloy may report mo, magdadalawang isip ka kung istorya mo ba ay gagawin mo, ilalabas mo, or makapaisip ka kung ano ang mangyayari sa'yo. No? Isa pa ding factor dyan ay yung kawalan din natin talaga ng protection minsan, kawalan natin ng support minsan, no? Sa mga management o kaya sa mga may-ari ng mga pahayagan natin, dahil syempre kung kunyari makasuhan ka, magastos yan, ano? O kaya kung mapatay ka, syempre kailangan din naman i-weigh yung risk sa'yo, no? Pero madalas kasi ang nangyayari ay tinatakot ka palang nakakasuhan ka over a story, ay minsan may mga management na umaatras. Hindi naman natin sinasabing mali sila o siguro meron silang, siguro may dahilan naman sila sa perspective nila, ito yung tamang gawin, ano? Pero hindi siya nakakatulong sa trabaho natin na pagiging watchdog ng pamahalaan or sa paglalabas ng katotohanan.
Mm-hmm. Then, ayun, since noon time na naupo si President Cory Aquino noong mapatalsik si President Marcos Sr., paano ba nagbabago yung threats sa mga mamamahayag sa paglipas ng panahon? Ano yung usual na mga threats na kinaharap ng mga kasamahan natin mula noon hanggang ngayon?
Well, ang sinasabi nila no, nung panahon na yun ay nagkakapatayan talaga, as in barilan, ano? Minsan, pumuntahan ka sa radio booth mo, babarilin ka, no? At marami nagsasabi na hindi na raw ganun ang panahon ngayon, ano? Siguro, sa isang banda, totoo yun na hindi na ganun kadalas o hindi ganun kagrabe, no? Actually, kaya nga rin tayo nagulat nung nangyari kay Capercy, no? Kasi sa Maynila ito nangyari. Matagal na walang ganitong klase ng atake sa media, sa NCR, no? Pero hindi rin natin masasabi na hindi na rin nangyari yung patayan. Noong siguro 2022, meron pa rin naman mga pinatay ng mga broadcaster. Yung isa na ay sa booth niya rin. So, nangyayari pa rin naman yan. Pero ang nakikita rin natin, ano, lalo na nitong recent years, tumataas yung paggamit ng batas, no? Laban nga sa journalists. Nakita na naman natin yung nangyari kay Maria Ressa at sa Rappler, no? Sinampahan sila ng napakadaming kaso, no? May conviction na sa libel. Pero ang maganda dyan, yung dun sa tax cases nila ay na-acquit, no? So, meron naman tayong mga panalo dyan. Pero, yun nga, may mga kaso pa rin silang hinaharap. At hindi lang siya, no? Meron tayong kasama, si Frank Simato ng taga Baguio, meron din siya ina-appeal ngayon na libel conviction. Ano? So, sa isang banda, maganda na hindi na ganun ka-physical yung mga threats laban sa atin. Pero, sa kabila namang banda nun, ay merong bago, kumbaga, or mas lumakas na form of threat, yung lawfare nga. No? Ayun, tapos tuloy-tuloy pa rin naman. Kunyari, yung harassment, lalo na sa local government, no? Meron tayong kasama na sa Visayas, parang nilapitan siya nung parang press officer or media relations officer na isang politiko, tapos sinabi na either babayaran ka namin every month, ganyan, tapos maganda yung balita mo tungkol sa boss ko, or makakaaway mo si kung sino man yung official na yon at hindi mabuti para sa'yo. Ang nangyari, umalis siya sa dati niyang trabaho at naghanap na lang ng trabaho sa ibang lugar.
Ano yung mga implications nitong mga nangyayari ngayon do sa current state ng media security and also yung press freedom sa ating bansa?
Okay. Yung sa batas o yung mga legal cases, syempre safety yan, ano, pero mas sa legal domain yan. Kung sa actual security, ang isa sigurong malaki nating hinaharap na challenge, no, bilang mga mamamahayag, ay yung patuloy, no, na red tagging o yung pag-label sa mga journalists na nasusulat kunyari tungkol sa social issues bilang mga komunista o kaya rebelde o terorista, no. Ito yung mga sinasabi natin na directly ay nakaka-apekto talaga sa security ng isang journalist, no. Kunyari, pwede kasi itong gamitin na justification para sa surveillance or justification para sa mga kaso na ihahabla sa'yo, lalo na kung hindi ka masyadong gusto ng local politicians, no? So yun, at hindi yan, ano, parang hindi yan namimili. Whether nasa probinsya ka, minsan nasa Manila ka, pwede ka pa rin paratangan ng ganyan. At yung risk niyan ay ganun talaga. Minsan, may mga kasama tayo na hindi mo na lumalabas ng bahay pag na-red tag o pag naparatangan ng ganyan. Ano? O kaya, yung iba, mapapaisip sila kung tutuloy pa nila yung beat nila or yung minsan papalipat. Marami na rin naman din umalis ng media dahil sa mga ganitong pananakot.
Ito naman, boss. Since nabanggit nyo rin yung lawfare at saka since nung parang recently nga lang din ay nagkaroon din ng Lawfare Summit ng NUJP upang ilabas itong naging pag-aaral ng NUJP. So ito, nakakuha din ako ng kopya nitong state na legal safety ng mga Filipino journalists. Para doon sa mga hindi pa nakakaalam hinggil dito, maaari nyo pong ibahagi sa amin kung ano yung nilalaman itong naging pag-aaral na ito ng NUJP.
Okay. Bali kasi nag-umpisa yan meron naman na tayo talagang efforts para sa legal parang legal assistance for journalists. Meron tayong emergency fund, meron tayong legal aid fund, kung naalala mo yung mga maskara dati na nung Red Hand, yun ay pagkalap sa mga funds para sa legal defense. Meron marami naman tayong naging beneficiaries dito. Maliit lang naman din yung binibigay natin, pero at least kahit paano may kaunting tulong. So itong study na to ay parang next phase nun. Ang nangyari ay nagkaroon tayo ng case conference o nagkaroon tayo ng mga case review sa mga kasama natin na makaharap sa kaso at tinignan natin ano nang nangyari sa kanila at ano yung mga madalas na kaso na pinafile nga laban sa kanila. At nakita natin na kasama dyan ay yung libel at yung mga kaso sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. I think nasa 60 plus ba ang libel cases ngayon? Tama ba? Hindi ko kasaulado yung data, pero nasa ganyan. Marami siya. At kung titignan mo rin kasi, yung mga kasong ganyan, ay minsan napakatagal. Kung hindi ko lang kung naabutan mo, pero si Leo Lastimosa na isang columnist sa Freeman sa Cebu, halos 17 years yung kaso niya na tumakbo mula no final hanggang finally ay na-acquit siya ng Supreme Court. At yun nga, illustrative ito sa mga pinagdadaanan ng mga kasama natin na humarap sa kasong ganyan. Meron tayong meron din tayong dalawang colleagues, si Darcy De Galicia at si Noel Alamar, na humarap sa more than 900 counts of libel. Na-dismiss na ito, pero may balita kami na parang nirefile o kaya ay parang may motion for reconsideration or something like that. So, maaring mabubuhay pa rin itong kasong ito laban sa kanila.
So far, ito, ano naman yung role na ginagawa ng pamahalaan as well as ng mga civil society organizations and also the private sector upang maprotektahan ang press freedom sa ating bansa?
Well, siguro magandang simula yung yung sinabi ni Pangulo na nirerespeto ng gobyerno yung karapatan ng mga mamamahayag at na paprotektahan daw niya yung mga karapatan na yun. Refreshing din kasi ito dahil hindi naman natin magkakaila siguro na sa huling administrasyon medyo tensionado yung relasyon ng media at ng gobyerno. So ngayon may ganung recognition o may ganung acknowledgement. So siguro pwede natin panghawakan yun na para pag may nangyari pwede natin sabihin, oh sir, sabi niyo ganito. So at least meron tayong mahahabol na ganun. Hindi ko alam kung buhay na ulit yung Presidential Task Force on Media Security. Pero yun nga din, medyo problematic din para sa amin para sa atin, yung existence nung body na yun. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung active siya pa rin. Wala pa silang nilalabas na pahayag recently. Siguro maganda rin na yung press secretary natin ngayon ay dating colleague. So siguro naintindihan niya yung mga pangangailangan natin. Sa ganun, sa civil society, meron naman din. I think marami na, para lumalawak na rin yung networks. May mga coalition na tayo. Kunyari, Facts First PH na sinimula na Rappler ay nag-umpisa yan sa fact-checking. Pero meron na rin silang mga effort para i-amplify yung mga campaigns ng mga members ng coalition. So, ito yung mga magagandang pwedeng gawin or pwedeng ituloy. In terms of, kasama ng organizations, kasama ng Integrated Bar of the Philippines, na nag-commit, natutulong sa mga kasama natin na umaharap ng kaso. Yun lang, depende sa sarili nila mga commitment dahil, kumbaga, kung ano yung kaya nilang ibigay sa panahon na yun.
At this point, meron tayong, may na-research din ako lately, you know.
Mm-hmm.
Na may mga existing na Senate bills and also yung mga House bills na nakafile sa kabilang kapulungan ng Kongreso. Then, meron din ditong ito, sa Senate version naman, may nakafile na Senate Bill 1765, itong News Media Workers Welfare Act na hinihain ni Senator Lito Lapid at itong Senate Bill number 1693 o ang Media Workers Welfare Act naman na pinail ni Senator Raffy Tulfo. And at this point, nasa committee level pa rin ito sa Senate, no? And doon naman sa House, parang nakaakyat na ata ito ng third reading. Itong Media Workers Welfare Act, which was ito yung Consolidated Bill, House Bill number 0454 na pinail ng mga yan, from AXIIS, Paolo Duterte, ni Representative Paolo Duterte, Representative Jeffrey Soriano, and also Representative Yap. So, Carl, ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang takbo netong mga panukalang batas na ito?
Okay. Hindi ko pa nasisilip yung kay Senator Lapid, no? Pero nakaupo tayo sa Technical Working Group ng Media Workers Welfare Bill noong huling Kongreso, no? At maganda naman yung hangarin niya. I think pumasa yan sa House last Congress, no? At syempre, gusto naman natin, no, na merong safeguards talaga. Kunyari, ang isa sa mga panukala dyan ay may hazard pay, no? Para sa mga kasama natin sa media. I think may insurance din dyan. At sinubukan din nila mag-set ng parang pay scale, no? Para sa mga members of the media. Pero ang pagkakaintindi ko ay tinanggal yung part na yon kasi daw hindi naman daw pare-pare ang financial capability ng mga newsrooms, no? So ang nangyari at least nung huling Congress ay nag-agree sila na at least minimum wage yung makatatanggap na isang media worker, no? Na kung tutusin, parang hindi naman na yun necessarily isulat. Pero useful na rin kasi minimum yun, eh. Parang hindi talaga dapat na natatanggap mo at minimum. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan nung huling Congress. Parang nawalan yata ng oras, no? Pero I think din yung mga media companies ay medyo ano sila, hindi sila masyadong sangayon, ano? Kasi daw, una-una, kunyari, hazard pay, kung magsiset ka ng, ang panukala nun ay 500 pesos a day, no? Meron naman daw kasing arrangements ang ibang newsrooms na mas mataas doon. So, parang ganun. Tapos, meron din naman na panukala for regularization na, kunyari, talent ka or contractor ka, tapos may cumulative ka na 6 months na nagtatrabaho for a network or for a newsroom, ay magiging regular ka na. Sabi nila, hindi naman daw kasi lahat ay gusto maging regular dahil nga marami ay rumaracket din, ano? But anyway, syempre, welcome yung mga ganito mga moves, no? Para maprotektahan nga yung mga karapatan natin. Pero hindi rin kasi tayo dapat magpatali sa legislation. Kasi kung hihintayin lang natin yan pumasa, hindi natin alam kung kailan yung mangyayari. Ang pinakamaganda pa rin talaga ay mag-organize tayo sa sarili natin mga opisina, sa sarili natin mga newsrooms. At sumukan natin, no? Mag-collective negotiations org. So, wag natin ito ay collective negotiations, collective dialogue sa management natin para mas maganda yung relations within the newsroom at maaring may mga issue tayo sa safety or sa welfare, pwede natin i-raise. So, yun nga, no? Dahil nabanggit na rin naman natin yung mga benepisyo, no? Kasi may mga kasama tayo sa media, kunyari, na hindi nga nakukuha yung benepisyo nila at marami ay natatakot na i-raise ito sa management, no? May ilan sa atin, sa hanay natin, na maglalakas loob na magdumulog sa NLRC, ganyan. Pero napakadami or mas marami ang medyo kabado or medyo nagdadalawang isip sa mga ganong moves.
Next question. Paano naman pinoprotektahan ng mga mamamahayag ang kanilang sarili o ano yung mga efforts na ginagawa nila para protektahan yung sarili nila mula doon sa mga existing threats na meron sila? So, siguro based na lang din sa mga stories na naririnig din natin doon sa mga kasamahan natin, ano yung mga nagawa nila?
Okay, sa ngayon, medyo nasa personal level yung security natin, ano? Kunyari, ilalock natin yung mga social media accounts natin para sa privacy, no? O kaya nagbabago-bago tayo ng mga ruta, no? For physical safety ito. At meron naman, tinuturo din naman natin yan kung paano mo more or less, paano ka magiging mas safe, no? Lalo na pag nasa coverage ka, no? Pero on an industry level, parang wala pa masyadong ganong frameworks, no? Or wala pa masyadong mga ganong mechanisms, no? Meron naman tayong mga support groups, kunyari, mga informal support groups din na nagbibigay ng yun nga, suporta. Kunyari, may isa sa atin na, kunyari, na troll or na harass, no? Minsan, lalabas tayo ng mga messages of support. O kaya, ina, minsan nakikipag-away tayo, may nakikipagbardagulan tayo online para sa kasama natin. Ganun lang, no? Sa ibang mga ano naman, sa ibang mga kasama natin na grave yung threat talaga, yung iba sa kanila ay at lagi naman natin din tong ina-advise na lumapit sa police o kaya sa barangay, no? Kailangan yung ipaalam na under threat kayo, para kasi naniniwala tayo na isa itong malaking deterrent pag nalaman ng mga kunyari ng tao na may balak sa inyo, na na-report na siya sa police o na-report siya sa kahit sa barangay, malaki yung chance na hindi niya itutuloy yung balak niya sa iyo.
Then so anyways, since nabanggit din natin dito yung media safety, gaano nga ba kahalaga yung safety training, since as far as I know, NUJP pa lang ang nakakapagbigay o nakakapag-launch o meron ng existing na merong nilulunsad or sinasagawa na safety training for journalists. So, gaano nga ba ito kahalaga?
Okay. Actually, I think meron na rin yung iba. I think Cagayan de Oro Press Club ay may nag-safety training na rin. At may mga partners tayo, kunyari sa AIJC. Anyway, importante siya dahil marami sa mga newsrooms natin ay hindi naman equipped or hindi sila aware sa kahalagahan ng safety training para sa kanilang mga reporters, no? Para sa kanilang mga news producers. Parang ina-expect lang natin, kunyari, na sige, sumaba ka na lang, no? Actually, madalas, marami sa atin, ganun talaga, no? Parang first day mo sa trabaho, saba ka agad, bahala ka na. Parang gagawa ka lang, diskarte mo na lang na magawa mo yun ng safe. Para sa atin sa Metro Manila, okay lang yun, madali lang yun, dahil hindi naman ganun ka-delikado yung ginagalawan natin. Pero kung kunyari, reporter ka sa probinsya, tapos may nangyaring, kunyari, raid, o may nangyaring police operation, o kaya nagkaroon ng conflict, malamang sasaba ka doon, tapos hindi mo naman, hindi ka handa, no? Maring kahit sa suot lang, no? Kasi marami sa atin, kunyari, mahilig tayo sa mga military na damit, no? Yung mukhang pangharabas nga. Hindi natin alam or hindi natin may isip na maaring mapahamak tayo sa mga ganitong mga suot, no? So, ganun. Yun lang naman din. Parang sa safe training naman kasi, ang madalas na tinuturo naman dyan ay kututusin. Common sense, no? Pero kasi nga, kailangan siyang ulit-ulitin. Dahil pag nandun ka na sa stressful situation, maaring hindi mo siya maalala, no? So, kung paulit-ulit, parang magiging practice na talaga siya, no? Kunyari, may mga ilang tinuturo doon ng mga kailangan gawin. Kunyari, pag may pumutok na barrel, may certain thing ka na gagawin, kailangan mag-drop to the ground, ganyan, na kailangan kasi muscle memory siya. So, kailangan paulit-ulit siyang ginagawa, paulit-ulit siyang pinapractice, no? Pati sa, ano rin, pati sa coverage planning, importante siya kasi paulit-ulit mo rin siyang gagawin at magiging part na siya ng practice mo. And eventually, magiging part na rin siya ng newsroom culture ninyo. At least yun yung thinking doon.
Diba, neto, nung last month lang din, March 17, may lumabas na balita, no, about do sa ginawang anti-drug operation ng NBI, wherein sa pilitan na pinapapirma yung mga kasamahan natin ng parang dokumento.
Sa inventory, oo. Oh.
Yes, oo. Doon sa drug inventory. Wherein, ito, parang may nilabas ang NUJP na statement hinggil dito, no? Ano mga ba itong sign against the sign?
Okay. Nilunsad ito noong 2019 kasi base din sa mga FGD natin, sa mga kasama natin, ano. Marami sa kanila kasi dahil under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no, kasama yung media sa mga pwedeng maging witness, no, sa mga drug sa drug operations. At maganda naman yung sa tingin ko, maganda naman din yung hangarin itong provision na to, no, para may witness na walang kalokohan na mangyayari sa raid o kaya walang abuso, no, na mangyayari sa mga operations na ito. Pero ang nangyayari in practice, minsan yung mga kasama natin, kahit hindi naman sila naka-witness talaga ng raid, pipirma silang witness kasi syempre out of goodwill o kaya isipin nila na pag hindi nila ginawa yun, maaaring hindi na sila makasama sa susunod na mga lakad, no? Maaaring mataguan sila ng mga impormasyon. So, minsan wala silang choice. Iba naman, at hindi ko sinasabing lahat, pero may mga pagkakataon kasi na kunyari, meron niyang allowance na panggas o kaya may kaunting siguro kaunting pera, no, pang tulong, no. At dahil nga hindi ganun kaganda ang sahod ng sa media, no, maaring may mga kasama tayo na natatempt o kaya napapapayag na maging witness kahit wala talaga sila doon, no. Ang problema diyan at nangyari ito, no, sa Dumaguete, no, nagkaroon naman ng PDEA drug raid, tapos natalo tong kasong to, no, parang may mga irregularities yung mga sinasabi nilang na bypass daw ay actually nahuli ng CCTV na pinick up ng mga pideya, yung witness doon, yung media witness noon, ay muntik nang makasuhan din dahil sa nangyaring yun. No? Yung mga pideya agents ang, alam ko, kinasuhan din sila. No? Pero muntik na rin na contempt of court itong kasama sa media na to. Dahil lumabas na mali yung sinasabi ng pideya na nangyari. No? Hindi totoo. Tapos siya yung pumirma. Sabi niya, nagpapatotoo siya na ganun talaga yung nangyari. And it turns out, hindi naman. So, ito yung risk natin. At pangalawa pa dyan, maaaring hindi natin alam na pag pumirma tayo dyan at umabot yan sa korte, required tayo na pumunta sa mga hearing, no? At alam mo naman ang schedule natin mga journalists, no? Minsan babago-bago yan. Very tight yung schedule natin. So, paano kung biglang may hearing at hindi ka makakapunta? Contempt of court ulit yun. May risk din na dahil ano ka, dahil witness ka, ay pwede kang balikan naman ng drug suspect, no? So, medyo delikado siya para sa atin. At patagal na natin kinakampanya na dapat tanggalin na totally yung media bilang witness sa mga drug operations. Pwede naman tayong mag-report pa rin eh. Pwede naman tayo, at yun naman ang trabaho natin. So, pinakamaganda yung pag-report na lang mismo nung operasyon. Hindi na tayo kasama talaga.
Since ito, nabanggit na rin natin dun sa opening remarks natin, ano? Ano yung personal na masasabi ninyo? I think nabanggit nyo na lang din to. And for sure, doon sa mga nakakalimutan din ng mga listeners natin. Ano ba yung inyong personal take dito sa naging talumpati ni President Marcos sa anniversary ng KBP nitong nakaraan, wherein he wants to promote to protect also the rights of the media practitioners and also ensure na meron pa rin freedom of expression under his administration?
Well, maganda naman yan. Kung tutuusin, ano, those are nice words. It's something na commendable yan at something that we can hold him to. No? Parang, sir, sabi nyo ganito. Pero kailangan din natin tingnan paano talaga ba yan in practice? Nabawasan ba yung threat laban sa mga kasama natin? Kunyari, ang mga kaibigan natin sa Bulatlat, no? Nakikipaglaban pa rin sila sa korte kasi na-block yung website nila ng National Telecommunications Commission dahil daw affiliated sila, no? Sa CPP-NPA or supporter sila ng CPP-NPA. Nangyari ito bago nagpalit ng administrasyon. Pero tuloy pa rin ito hanggang ngayon, ano? Hindi naman inatras ito nung nagpalit tayo ng National Security Advisor. So, itong policy nito ay tuloy pa rin. So, masasabi ba natin na bahagi yon ng pagpoprotect, no, sa mga karapatan ng mga mamamahayag. So, mga ganyan, ano, sa level ng community media, marami pa rin naman ang red tag, marami pa rin ang under threat, no. So, ito yung mga, siguro, kailangan din tingnan kung paano mapoprotektahan yung karapatan nila, no. Although, yun nga, we do have to acknowledge na hindi na ganoon ka-hostile or at least hindi ganoon ka-openly hostile yung mga official sa administrasyon na to. At kahit si presidente mismo, no. Personally, sa tingin ko kasi, ang magandang tingin sa usapin ng press freedom ay hindi naman yan nagsisimula at tumitigil pag nagpalit ng presidente. So, magandang tingnan to na from 1986 hanggang ngayon ay continuously naman tayo under threat. At ibig sabihin nun ay continuously kailangan natin bantayan na hindi tayo tatapakan or na hindi tayo nasusupress, no? Kaya minsan paulit-ulit yung mga kampanya, no? Kasi totoo naman na yung mga threats ay tuloy-tuloy pa rin naman. Yung mga conditions na ginagalawan natin, kunyari, nung panahon ni Duterte, ay yung pa rin naman ngayon, ano? Yung threat of the use of the law ay ganun pa rin. Yung threat na yung prangkisa mo ay pwede mabawi, nandun pa rin siya. Kaya kailangan tuloy-tuloy natin pinaglalaban.
So, last question natin, boss. Ano yung prospects na nakikita ninyo pati ng NUJP pagdating sa ating press freedom?
Okay. Sa totoo lang, kung titingnan natin, ano, at batay na rin sa kampanya natin, ano, sa decriminalization of libel na dekada na, no, walang usad. At kung titingnan din natin, may mga panukala sa Senado, no, tsaka sa Kamara na i-criminalize o i-penalize ang pagpapakalat ng sinasabi nilang fake news, no. Medyo delikado talaga. Yung batas laban sa fake news, nakita natin ginamit 'yan kunyari sa mga kapitbahay natin ng mga bansa, no, na panlaban sa dissent or laban din sa critical reporting, no. At ito kinakatakot natin na magkakaroon na naman ng panibagong weapon na pwedeng gamitin laban hindi lang sa mga mamamahayag pero kahit sa mga citizens, no, na siguro maglalabas sa loobin nila o kaya i-criticize yung gobyerno, no. At ano to, trend ito sa region, actually parang internet, ano na nga to, around the world, na ginagamit yung pananakot ng fake news, ganyan, para makontrol yung mga tao, para makontrol yung press, no. Dagdag pa dyan, hindi na ako pwede mag-comment sa SIM card registration na. Pero generally lang, may tendency ang mga pamahalaan na magpasa ng mga batas na may tendency din na gamitin para i-control ang dissent, para i-control ang critical journalism. So, medyo ano yan, nakakakaba. Pero at the same time, naniniwala naman tayo at nakita naman natin, no, na sa kabila ng mga threats na to, sa kabila ng mga panggigipit, no, na ginagawa sa atin, ay tuloy pa rin naman tayo sa trabaho natin. At tuloy pa rin yung mga matatapang nating mga kasama, no, sa pagre-report pa rin ng katotohanan.
Hmm, ayun, so ito, natalakayin natin mga itong kasalukuyang sitwasyon ng press freedom and media security sa ating bansa. Ngayon naman, pupunta tayo to sa dako ng ano nga ba ang NUJP and sino ba yung mga pwedeng sumali?
Okay, ang NUJP ay actually nag-exist tayo since 1986, no? Pero nabuo siya ng yung fully organized sa 1988. Ever since, pinaglalaban natin ay press freedom at ang welfare ng Filipino media workers, no? Ano yung welfare na yun? Kasama doon ang security, kasama doon ang safety, pero kasama din dapat doon yung mga economic rights natin at yung mga benepisyo na dapat na nasa atin, ano? So, kasama dyan ang workplace safety, kasama dyan ang tamang sahod, ano? Nakita siguro natin itong mga nakaraang atake, no? Kunyari, sa Rappler, sa ABS-CBN, kahit nitong kay Percy Lapid, no, ang daming outpouring ng solidarity, ang dami natin. Kumbaga, marami tayong galit, marami tayong emotions sa mga nangyaring yon. So, siguro sa usapin na solidarity ay meron naman within the community. No? Pero ang next step kasi dyan ay after ng solidarity, kailangan ng organization or kailangan mag-organisa dahil hindi naman pwede or sige, meron tayong mga hero. Kunyari, si Maria Ressa ay kinikilala nga na press freedom icon. Ano? Pero, ang problema kasi or ang delikado dyan ay may tendency na matarget yung isang tao. Pero kung mas marami tayo at sama-sama tayong sumusulong, no, para sa ito nga, para sa freedom of the press, para sa mga benepisyo natin, para sa kapakanan natin bilang media, ay mas malayo or mas malakas yung boses natin kaysa sa iisang tao lang o ilang tao lang nagsasalita. So yun, kaya importante na meron tayong organisasyon. Hindi ko nga sinasabi na dapat NUJP yan, eh. May mga ibang organisasyon at kung sa tingin nyo ay mapagsisilbihan kayo ng organisasyon na yun, kung may isusulong nila yung kapakanan ninyo, okay rin yun, no? Pero kung NUJP naman ang sasalihan, madali lang yan. Lumapit lang kayo sa kahit sino member o kaya actually kahit sa social media, marami naman tayong nasa Facebook tayo at nasa Twitter at pwede naman kayo magparamdam ganyan. O kaya pag may mga activities tayo, actually marami naman tayong training, no? Marami tayong so kunyari training yan or webinar yan o kaya minsan meron tayong mga actions, kunyari may candle lighting, lapit lang kayo sa member at i-refer po kayo sa membership commission. At sila yung makikipag-usap sa inyo, magsiset ng orientation kasi kailangan naman po, no, hindi naman tayo pwedeng papirma lang tayo na hindi naman din alam ng prospective member kung ano yung pinapasok niya. So parang doon lang din po, ikakwento lang din kung ano yung organisasyon, ano yung mga ginagawa nito, ano yung mga activities nito. At ikaklaro po, no, na hindi po tayo terorista, hindi po tayo kalaban ng gobyerno necessarily, minsan lang po ay critical tayo. At hindi po yun masama, kasama po yun sa tungkulin natin bilang mga hayag. So yun po, madali lang po kami mahanap, mabait po ang mga tao, at ayun po, welcome na welcome po lahat ng media workers na involved sa news production.
So, hindi lang ito ang mga reporters lang ang ano, no? So, sino pa yung mga pwede aside sa mga reporters? Pwedeng
in fact, may members tayo na photojournalists, meron tayong members na cameramen, meron tayong members na piloto, no, yung nagda-drive at nagdadala ng crew cab, no. Dahil lahat naman po ito ay kasama sa news production, kasama po sila sa editorial side, no, news gathering and production nga. So lahat po yan ay kinoconsider natin na media workers. Hindi po to reporter lang, hindi po ito editor lang. Lahat po na nagtatrabaho sa media, sa news production ay welcome po. At patas-patas po tayo dito.
Okay. So ayan po, maraming salamat Boss Jonak sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon and also binabati natin ang lahat ng isang World Press Freedom Day. Ayan. So
minsan lang naman tayo bida, pero otherwise po ay tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho.
So ayan, kung halimbawa na may mga na-miss kayong episodes, ay pwede nyo balikan ang ating kwentuhan sa Spotify, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast at Player FM.